Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Sendingen sponses av nettmegleren CMC Markets.
Ja, velkommen til Økonominyhetene julespesial. I dag kjører vi både podcast og TV, og Trygve, det må vi like.
Hva må vi like?
Dobbelt opp der altså.
Ja, hvis vi gode gjester så det alltid bra.
Ja, I dag har vi med oss sjeføkonom Harald Magnus Andreasen fra Sparebank 1 Markets. Velkommen til oss, Harald Magnus.
Takk skal du ha, og gratulerer med julepodd.
Yes, 2019 fra et makroøkonomisk perspektiv. Hva har vært det mest overraskende?
Det mest overraskende kanskje at veksten ikke har blitt dårligere enn det den har blitt. Veksten I global økonomi kom ned I allerede slutten av 2018 I tredje kvartal, så kom vekstraten ned på 3%, hvis vi ser fra kvartal til kvartal. Og faktisk har vi holdt den veksttakten stabilt gjennom slutten av 18 og hele 19 så langt. Og jeg trodde nok kanskje at vi skulle tippe litt lengre ned mot slutten av 19 enn det vi har gjort. Vi ser også at globale industribarometre, globale PMI-er, som også inkluderer tjenestesektoren, stabilisert de siste månedene, og litt oppgang på industrisiden.
Så har jo da handelskrigen preget store deler av mediebildet gjennom hele året, og vi fortsatt ikke fått noe avklaring på hva som blir resultatet her. Hva tror du, får vi noe avklaring?
Hvis jeg kan snakke om overraskelse, så trodde jeg nok for et år tilbake at dette ville ha kommet lengre, at det har blitt en avklaring nå. Nå jo meldingene frem og tilbake hver dag. Jeg kunne tatt en omskring av et gammel norsk lyrikk fra 70-tallet. Jeg vet ikke om jeg tør ta det, men jeg skal prøve det. Det en omskring av et gammel norsk ordtak. Det var brukt på Nixon, president Nixon den gangen, under Vietnamkrigen blant annet. Ingen kjenner dagen før Nixon har vært på driteren.
Ok, det var litt å gå over.
Ja, men da tar vi den fort inn her, men den kjent. Det kjent. Det kjent, ja. Et kjent rim. Men det, så hør her, og nå det selvfølgelig skrevet om til, for meg da, til ingen kjenner dagen før Trump har vært på Twitteren.
Nei.
Og det at politikken blitt ekstremt uforutsigbar. Den endres fra dag til dag. Og det jo ikke bare når det gjelder handelspolitikk, altså, men mange andre ting blitt veldig uforutsigbart. Og vi ser jo at sjefene I bedriftene, den såkalte CEO-indeksen I USA, den på et nivå som tilser at USA langt ned I en resesjon, dyp resesjon, uten at økonomien det. Og vi har ikke sett sånn gap mellom sjefenes vurdering av utsiktene og den reelle situasjonen I økonomien.
Men det som litt morsomt, la oss komme tilbake til Donald Trump litt alvor. Altså, det jo sånn uendrede retningsskift hele tiden. Og det siste vi hørte I begynnelsen av desember var jo da det at Trump ikke var opptatt av når disse forhandlingene var ferdig forhandlet. Han kunne godt tenke seg at de holdt på å forhandle helt frem til etter valget. Og valget om ett år. Så da får vi ganske utrivelige forhold I internasjonal økonomi og forventninger til at det skal gå bra og ikke gå bra. Så det blir kjempevanskelig. Men han sier så mye rart, men det siste I desember var da det at man kunne vente til etter valget I USA.
Men det for at han da tror at han ikke kommer til å få noe godt resultat ut av disse handelsavtalene? Kommer USA ikke til å komme godt nok ut av avtalen til at han vinner valget på en slik avtale? Det han
frykter? Det synes jeg en artig hypotese. Og hvis jeg skal se på hvem som forhandler ut av styrke nå, så data som kommer fra Kina har vært ganske gode. Novemberdata som vi da fikk I starten på desember indikerer at det ikke en oppbremsing I kinesisk økonomi, og ser vi på de offisielle vekstratene vi har, så har det heller ikke vært en oppbremsing som synlig I forhold til global økonomi.
Det ikke litt svakere vekst I Kina?
Jo, det litt lakere, men svakere, men samtidig så vokser Kina litt raskere enn resten av verden, og som hvis du tar vekstraten til Kina, gange med den andelen har av verdensøkonomien, så har det bidraget ligget helt stabilt, også gjennom de siste par årene, på 1,2% av en vekst på 3 eller 4% I global økonomi. Nedgangen har kommet i USA, i Europa, i India og flere andre steder, men ikke i Kina. Og jeg tror kineserne nå er mindre bekymret, og det er ikke valg i Kina neste år. Det er i USA det er valg. Og jeg tror Trump er redd for å bli beskyldt for å komme med en dårlig avtale hvor han bare fått solgt noen sojabønner og svinekjøtt som kineserne uansett måtte ha.
Men det er jo noen som sier, Harald, at jeg kan ikke si om jeg er enig eller ikke, men det er noen som sier at Trumps måte å forhandle på, hans spill med disse handelsforhandlingene og ekstra tollen og importtollene, at han faktisk har lykkes litt, for han er så brutal at han faktisk, da, hvis man ser på det provenyet som USA har fått inn da, fra enkelte land og så videre, så faktisk sier noen at provenyet har økt, at det, hans pøbelpolitikk, da, hans måte å forhandle på, faktisk har vært mer vellykket enn det mange vil innrømme.
Provenyet er jo helt bagatellmessig i forhold til amerikansk økonomi, og det betales dessuten i stor grad av amerikanske
forbrukere. Ja,
så det å si at, du, at USA...
Jeg sier ikke at jeg sier det, jeg sier at noen
sier det. Ja,
at det har vært mer vellykket enn man kanskje har trodd.
Og hvis du hører hva Trump sier, så er det det mest fantastiske som har skjedd.
Ja, ja.
Han har vært gjennom et par forhandlinger, ja, flere, men to særlig da, mot NAFTA, altså Nord-Amerika, og KORUS, Sør-Korea. Og begge de avtalene ble gjort helt minimale endringer. Og det gikk fra å være verdens verste handelsavtaler til å bli verdens beste uten substansielle endringer.
Og når han truet da med, i desember da, med å ilegge en straffetoll på 100% varer fra Frankrike,
ja.
Champagne og litt andre
greier. Ja, håndvesker og alt det ja. Som de lager.
De skal få en
ikke le av det, gutter. Altså, det kan være dramatisk nok det.
Vi skal få en straffetoll på 100%. Det er, ja,
da drar du ikke til USA, til New York for å handle vesker.
Ja, det er akkurat det.
Men da kan du handle et annet sted. Men altså gått nummer 12 mot Argentina og Brasil på stål og aluminium.
Stål og aluminium.
Fra
det er ikke gjennomført en AAB.
Nei, men de har altså kommet et forslag fra Handelsdepartementet hvor de kan bruke nasjonale sikkerhetshensyn mot så å si all import av teknologivarer for at USA skal beholde markedet for seg selv for å være konkurransedyktig. Så i summen her da, så er det sånn at hele det handelspolitiske regimet er nå i ferd med å falle fra hverandre, kan man være redd for. Amerikanere vil ikke finansiere verdens handelsorganisasjon, slik at WTO ikke lenger har et dommerkorps som kan ta av beslutninger, og de har løst hundrevis av konflikter på en måte som jeg tror har vært utrolig nyttig for global økonomi og globale bedrifter. Og nå står det der uten å vite hvem som egentlig styrer, og USA vil være noe bølla i gata. Da. Jeg må si bare noe om det fundamentale som jeg er mest opptatt av. Nummer en er at arbeidsledigheten i rike land er den laveste på 40-50 år. I flere land nå så har overskuddene i selskapene som andel av verdiskapingen kommet mye ned, særlig i USA. Og det er akkurat det skal være, som det skal være når ledigheten blir lav. Det kommer alltid i forkant av at investeringene går ned, og investeringsnivået er høyere normalt i de aller fleste land, også USA. Så jeg tror at vi, uansett handelskrig eller ikke, så har vi lagt bak oss en oppgangskonjunktur som har ført med seg bidratt til at ledigheten har blitt altså lykkeligvis svært lav, men det kan ikke falle en gang til, og investeringsnivået skal neppe opp herfra. Og det er vi tilbake at vi har en konjunkturavmatning, vi har gått ned fra 4-3, og jeg er litt urolig for at det blir mer.
Vi kjøper det. Da er vi tilbake til Norge. Fordi at vi,
nei, men et siste ord om aksjemarkedet globalt. Altså,
men det, kommet, det, men det kan vi ta etter.
Ok, du vil tilbake.
Ja. Vi snakker allerede om makrostørrelser. Og da kan vi liksom hoppe litt i Norge også, fordi at vi har en ledighet, en NAV-ledighet på 2,1% i Norge. Det er en ekstremt lav ledighet internasjonalt, ekstremt. Og da kan den bli lavere liksom, eller altså, hvordan kan vi ha en ledighet på 2,1%, Harald? Og likevel ikke så virker det ikke som økonomien bobler i Norge, at vi får kanskje en vekst på 3% i år, kanskje. Men ledighet på 2,1, altså, det er jo helt merkelig at det kan... At ikke det slår ut mer i lønnsvekst og sterkere krav i oppgjør og så videre?
Ja, nå er det sånn at det er riktig at ledigheten på NAV er på 2,1%. Tar vi med de som er på tiltak, så er det litt mer.
Ja, men det er bittelig.
Og tar vi med AKU, så er vi oppe under 4%.
Ja, men det er 3,8 eller 3,7. Vi sa oppunder
4, det er 3,9 oppunder 4. Og det er en ledighetsrate som mange land ligger under i dag. USA ligger... Også ligger lavere, Tyskland ligger lavere.
Sensasjonelt lavere. Ligger lavere. USA ligger sensasjonelt lavere.
Ja,
er det laveste ikke, på 50 år?
Ja, laveste på 50 år. Men det er jo måtte, utgangspunktet dårlig nytt for vekstutsiktene, at ledigheten er lav. Det blir ikke bedre etterpå. Etter at ledigheten har blitt lav, så går det som regel galt. Men det som skjer da, det er jo at når vi har en vekst i Norge som har ligget mellom 2,5 og 3, så har likevel det vært nok til å få ledigheten ned. Og det skyldes veldig enkelt at veksten i produktiviteten er lav. Og det er ikke noe norsk fenomen. Vi ser det i Sverige, vi ser det i Storbritannia, vi ser det i alle land i Europa, og USA og Japan. Det er nok noe med teknologi og implementering av ny teknologi. Og det kan være også mange andre forhold, blant annet mangelfull konkurranse mellom større selskaper. Og det. Men sånn er det uansett, at veksten i produktiviteten er lav. Det betyr at produksjonskapasiteten vår ikke øker så fort, og selv en moderat vekst i BNP vil senke ledigheten.
Men da du og jeg studerte ikke.
Og hvis, men så en ting til, at, det at lønnsveksten har kommet opp fra 2-3 pluss, og det er nok til, vet du hva, det er nok til at overskuddsandelen norske bedrifter faller nå ganske fort, akkurat som USA.
Men det er, hvis lærebøkene vi studerte dette her, så var det, hvis man da snakket om en ledighet på det nivå vi nå har i Norge da,
ja,
uansett hvordan man måler, så ville man forvente at da lønnsveksten ville bli mye høyere enn det vi har. Altså vi er ganske flinke, vi holder liksom under 3% eller noe.
Ja, men hvis vi justerer for at produktivitetsveksten er mye lavere enn før, så har vi, det er, ikke, altså det er litt lavere enn vi skulle trodd, men ikke så veldig mye lavere.
Men
det
heldig, viktigste da. Er sant at... Heldig og dyktig da.
Ja, både heldig og heldig. Mange vil ønske seg høyere lønnsvekst. Ja. Men bare husk på det at den lønnsveksten vi nå har, er så høy at den førte at bedriftenes inntjening, eller andel av verdiskapen da, som går til bedriftene, den er på vei ned. I USA har han falt nå mye i 4 år. Og det gjør at vi har måttet en del sånn normale...
Ja, men det er lov lønninger så lavt at de måtte jo få en lønnsvekst. Altså, folk 20 år uten lønnsvekst kunne man ikke ha i USA.
Det det har ikke vært så dårlig når du ser på andre måter å måle det på en...
Ja,
men, altså, det, men nå ligger overskuddsandelen på virksomheter i USA, den ligger faktisk under en snitt historisk, og den er på full fart ned. Fordi at arbeidsmarkedet er pinnestramt, amerikanske bedrifter har aldri før rapportert om så mye mangel på arbeidskraft. Og i Norge så har ikke den mangelen vært så utbredt, men også i under ett så ligger vi klart over gjennomsnittet, altså det er flere som rapporterer nå, altså også på mangel på arbeidskraft i Norge. Og hvis jeg snakker med bedriftsfolk rundt omkring, så er det mange som nå sier at de merker det.
Ja, nei, altså jeg skulle også behøre med Harald Magnus, altså i utgangen av et år, så er det ikke rart at man liksom tar en liten evaluering på hvor er vi i norsk økonomi, og hva tar vi da med oss inn i 2020? Hva er det viktigste, liksom, hva blir det viktigste i det år vi nå kommer inn i?
Det viktigste er nok at oppgangen i oljeinvesteringene er lagt bak oss. Jeg tror toppen blir i 4. kvartal, kanskje første. Jeg tror ikke på noe betydelig fall med det første, men vi har ikke det vekstkraften som vi har hatt de siste par årene.
Det er jo et enormt beløp som de investerer i olje- og gassektoren. Da. Altså, hva er beløpet?
Ja, det blir ca. 180 milliarder. Men
180 milliarder.
Det er ikke poenget. Poenget er jo at det blir ikke mer neste år. Nei, og i fjor var det langt mindre, året før var det enda mindre. Slik at det vekstbidraget som har hjulpet norsk økonomi til å vokse raskere mens det har gått saktere ute, det forsvinner nå. I tillegg har industribedriftene meldt om store kutt i investeringer neste år fra et nivå som er fryktelig høyt i år. Kraftsektoren har hatt en enorm økning i investeringene. De faller litt i år, og de faller mye neste år. Investeringsnivået i privat tjenesteyting ligger også på et høyere nivå enn normalt. Jeg tror at vi samlet sett, og vi ser også på barometeret nå, de går ned hele gjengen også i Norge. Jeg er klar avmatting gjennom
antall. Du er nervøs du for 2020?
Nei, men jeg har sagt hele veien at 2020 blir
mye svakere. Du er nervøs for 2020?
Nei. Jo, men jeg er alltid nervøs for et eller annet, men... Det er sånn at den veksten vi har hatt nå i de par siste årene har vært langt over det vi kan forvente over tid. Fordi at vi har vært avhengig av å få sysselsettingsandelen opp og ledigheten ned for å få det å gå opp.
Men veksten har ikke vært større enn 3%.
Ja, men det er hele poenget at produktivitetsveksten er mye lavere enn før.
Ja, ja.
Og da hjelper ikke at veksten er bare er 3, eller 2,5 eller 3.
Det har ikke vært 5 eller 6, det er
liksom 3. Ja, men det er utenfor det vi kan klare, gitt at vi har lite ledig arbeidskraft og at produktivitetsveksten er så lav. Så vi har vært i en høykonjunktur uten at vi har sett det. Men da må du ikke se på BNP-tallene. Du må se på det samlede bildet av økonomien. Og det viser klart, ledigheten har blitt lav. Vi kan kanskje håpe at vi kan få mange flere folk tilbake i jobb, men vi sliter med det. Så jeg tror arbeidsmarkedet er så stramt som
det
tallene viser. Og overskuddene i bedriftene trekkes ned.
Så da kommer det til å gå dårlig med aksjemarkedet nå da?
Ja, det skal vi komme tilbake til. Men aksjemarkedene har lite med norsk økonomi å gjøre. Det har mye med global økonomi å gjøre, så kommer vi tilbake til den sammenhengen. Men jeg tror at vi får vekstrater i 2020, som ligger langt lavere enn det vi hadde i 2019.
Ja.
Men det er ikke noe krise, det er litt gråere økonomi. Og vi har heller ikke noe sterk inntektsvekst. For husholdningene, de får nok litt reallønnsvekst nå, som går på bekostning av bedriftenes inntjening. Men vi har jo alt i alt hatt en ganske slakk reallønnsvekst nå de siste årene. Og det kom at det nivået vi lå på i lønn i 2013, det var alt for høyt.
Hæ?
Ja, det reallønnsnivået vi hadde i 2013, det lå alt for høyt. Ikke for alle selvfølgelig, den mest verdifulle av medarbeiderne fortjener
lønnsveksten må ned, sier jeg bare.
Ja, ja. Så vi har nå fått en stagnasjon i reallønningene, og vi har fått mye hjelp av en svag krone som har løftet inflasjon.
Ok, Harald, du, men vi hører, lytterne våre, nå har de hørt masse på makro, og de har hørt at du er litt betenkt, og det kommer til å gå litt dårligere, investeringstakten i olje og gass går ned, og andre sektorer går også ned. Vil det si at vi har hatt en oppgang på Oslo Børs som kanskje tosifret, det hadde ingen veldig på forventet.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det er ganske mye. Man kan kanskje ikke forvente to på rad i hvert fall, men ser du liksom at da den lavere inntjening i selskapene for tjenester på aksjer går ned, som du sier, betyr det at vi får et svakere aksjemarked enn i 2020 enn i 2019?
Ja.
Klarer vi å matche hovedindeksen på Oslo Børs, klarer vi å matche 2019-tallet i 2020?
Ja, nå er det jo sånn, jeg har kollegaer som har mer ansvar for de offisielle vurderingene av aksjemarkedet, men det som er veldig enkelt er at...
Du snakker med han hver dag, gjør ikke det?
Ja, jeg sitter hjemme etter fra han, så vi har det veldig hyggelig på jobben.
Det vi vet er
veldig enkelt at når veksten i global økonomi har gått fra 4 til 3, så har inntjeningsveksten som normalt gått fra 10 til 0. Det er heller ingen vekst i inntjeningen i norske selskaper. Analytikerne venter kraftig vekst i inntjening i selskapene i 2020. Det tror jeg skal bli hardt å holde. Og det vi vet er at når veksten i global industriproduksjon er på nullstreken, så innebærer det at kapasitetsutnyttingen faller, for den underliggende er en vekst i kapasiteten, og i alle de periodene så har Oslo Børs slitt. Det er sånn at den konjunkturen vi ser ut av våre vinduer i dag, ja, det er den vi i måte legger til grunn skal vare til evig tid. Aksjekursene svinger vanvittig mye mer enn det de burde gjøre. Hvis vi hadde tenkt på at konjunkturer var konjunktur, og at oppturer følger etter nedturer og vice versa. Så vi priser verden som om den skal være oppe i himmelen eller helvete.
Ja,
og nå er vi omtrent midt imellom, og så er vi nok på vei litt til den H-en som har en E etter seg.
Og så er jo ikke vi helt beskyttet for det som skjer rundt oss.
Nei, men altså børsen er veldig relatert til global økonomi, mye mer enn til norsk økonomi. Nå er jo syklene normalt svært like.
Men jeg er helt enig med Harald i det, og et godt eksempel er jo Norsk Hydro, hvor da jeg forventer ut på makrotallene og min oppfatning av verden, at aluminiumsprisene går ned. Og det er ikke bra for Norsk Hydro, som da selger aluminium. Og det kan også være andre sektorer som Yara, som gjødsel, kanskje at verden går litt svakere, og man ikke selger gjødsel så mye som før, ikke det samme pris. Så det er masse sektorer vi kan plukke ut nå, fordi at verden er litt svakere, som det ser dårlig ut for enkeltselskapene også.
Ja,
for enkeltselskaper, jeg sier ikke indekser, men for enkeltselskaper.
Ja, i hvert fall er det sånn at det er helt umulig for norske selskaper å ha en helt annen utvikling i inntjening enn det globale økonomi gir grunnlag for.
Bortsett fra oppdrettsaksjene.
Ja, selvfølgelig er det oppdrett, og det kan være noen spesielle forhold.
Og de er i Norge,
ja.
I Chile og i Færøyene.
Det er derfor Trygve at de skal beskattes med en grunnrenteskatt. Den debatten har vi ikke i dag. Men ser vi børsselskapet under ett, så er det en veldig tett sammenheng mellom konjunkturene globalt og inntjeningen. Og nær sagt dessverre, eller en realitet er, at det er en veldig tett sammenheng mellom inntjeningen i dag, hvor vi er i konjunktursyklen, og prisingen av aksjene, som skulle vært en prising av evigheten, og ikke av prisingen av konjunkturen. Så alt i alt, vi klarer ikke som investorer og mennesker å skille mellom konjunkturelle svingninger, som går litt opp og ned hele veien, og strukturelle. Vi tror at hver enkelt sted vi står på er et startpunkt for evigheten.
Og enten
vi er i himmelen eller helvete konjunkturmessig.
Og en tilleggsfaktor er jo Donald Trump.
Vi har sett noen effekter på aksjemarkedet, men sa i den store grafen så vil du ikke tenke på at Trump har vært der.
Nej, men det Trump kan påvirka. Det är ett område han har påvirket. Och det är räntesättningen och vad han säger om ränteutvecklingen och Feds möjligheter och begränsningar där han påvirket marknaden.
Kanske.
Jo, när alla trodde att Fed skulle öka räntan så så sa han att den ska ned och om det går ned så kommer det att sparka chefen för Fed. Ja. Och då påverkar marknaden lite grann.
Ja, det, jo, men det är alltså sån här sånt att Trump kunne ha påvirket aksjemarkedet i Norge ved at det svakere nå enn det var for, I hvert fall på toppen for vel et år tilbake. Fordi at global økonomi blir svakere, det at den svekkelsen kan dels skylde den underliggende, naturlige, på tampen av en høykonjunktur som jeg snakket om I sted, med lav ledighet og høye investeringer, men det selvfølgelig også påvirket av den usikkerheten som handelspolitikken Trump har skapt. Og når Fed har kuttet rentene, ja, så kan det være for at de fikk pistol mot hodet, men det kan like gjerne være at de så at Trumps handelspolitikk har ført til at industribarometret ISM har falt fra 60 til 48. Og det den usikkerheten politikken har skapt som gjorde det nødvendig for Fed å kutte rentene.
Ja, men når vi inne på rente da, Harald Magnus, du har jo ment at Norges Bank burde heve renten betydelig.
Ikke nå, Be.
Ikke nå, men siden han sa det. Men ved inngangen av året så var det jo mange som forventet at Norges Bank kom til å fortsette å heve renten, uten at de skulle ta et pust I bakken og holde renten.
Ja, men jeg har sagt at rentene skulle opp, den for lav. Altså det grunnleggende jo bare at renten I Norge har vært langt under det som balanserer norsk økonomi. Vi har hatt en kraftig økning I gjeld I boligpriser, høy boligbygging, på tross av aggressive reguleringer utlånene, 5x85% og så videre. Altså, det ingen tvil om at norske renter fått til husholdningene har vært mil under det som gir en balansert utvikling I økonomien. Ja. Så det mange andre hensyn å ta, kronekurs, oljebrems og det hele, så det grunner til at rentene har blitt lave. Men når da oljen kom tilbake, når kronekursen var svak, ja, så var det jo åpenbart at Norges Bank skal heve rentene. Jeg ville begynt før, jeg ville hevet mer, men det kanskje at det nok den ene prosenten.
Nå har de hevet fire ganger siste året da.
Ja, de hevet fire ganger, og det kunne begynt før. Og ja, det mulig vi ser effekter, for nå det interessant at gjeldsveksten til husholdningene har bremset ned. Det kan være fire renteøkninger, det kan også være reguleringer av forbrukerbankene, pluss gjeldsregister som kommer nå I sommer. Det vet vi ikke hva som det nok begge deler. Vi ser at utlånsveksten til forbrukerbankene har kommet ned. Så jeg litt åpen på hva vi skal gjøre med renta videre nå. Det jeg tror det viktige her, at vi får ikke den situasjonen vi har hatt I 10 år, nemlig at økonomien I hovedsak har vært god, og samtidig med en rekordlav rente.
Ja, det har vært et fantastisk under.
Det er et under, men det et under som har da skapt et potensielt problem med at folk har lånt alt for mye penger.
Ja, men det sier jo Finanstilsynet og du og andre hele året, år ut og år inn.
Nettopp, og en dag får vi rett når vi skjønner det. Det som har skjedd, det jo mange, Norge har vært gjennom det før, og mange land har vært gjennom det nå de siste 10 årene. Den dagen folk får det for seg, at de har tatt opp for mye gjeld, og det kan skje.
Ja, det kan skje.
Og det skal jeg love deg, det har vært helt utenkelig I de landene det har skjedd før, at det skulle skje.
Men nå har boligprisveksten kommet ned på 2-3% I året, så ja, nå vi på et levelig...
Ja, nå stabilisert. Ja. Så det, vi heldige, så kan vi ha... Kanskje nullvekst I boligprisene mellom 0-2% I 20 år, så begynner vi å komme på plass.
Et par år.
Du nevnte også norsk krone. Vi må kanskje ta et par ord om det. Ingen har truffet på prognosene for inneværende år, og det var en thriller I høst når norsk krone var rekordlav mot euro.
Ja, så de fleste kronemodellene har tatt utgangspunkt I rentedifferanse og oljepris. Jeg hadde lagt på en del ting til som jeg ser noen andre også begynner å bruke på arbeidsledighet og på kostnader. Men selv med min utvidede modell da, så bommet jeg 10% på kronekursen til slutt. Jeg gjorde et lite forsøk at jeg ikke lenger så på oljeprisen, men så på prising av andre oljeaktiva på oljeselskapene. For at det som har skjedd I aksjemarkedet det at oljeselskapene prises nå som om oljeprisen var langt lavere enn det den faktisk Det ligger som perle på en snor mellom oljepris og relativ prising av energi mot totalmarkedet i 20 år. Så har det brutt helt unna, helt ut av den normale korridoren. Og hvis jeg da tar en tilsvarende graf med kronekursen mot oljeprisen, så skjer det skifte på omtrent samme tiden. Og det omtrent da Greta begynte å snakke.
Det snakker selvfølgelig om Trygves bestevenninde, Greta Thunberg.
Ja, og det skjedde noe før det også. Men det har skjedd et sånn massivt skifte I investorenes holdning til oljerisiko, rett eller galt. Vi har sett en firedobling av aksjekursene I selskaper som har noe grønt I seg. Ikke fordi de tjener penger, men fordi at folk tror at det der fremtiden er. Vi har sett altså de upopulære sektorene, altså olje og gass det verste, men vi har laget en sånn syndens indeks, eller min kollega Petter Hermandrud laget det på de andre selskapene, og det, der har jo aksjekursene stått stille I 3 år, selv om totalmarkedet har gått bra. Og det vi ser at investorene nok tar inn andre elementer I sine vurderinger enn det bedriftene tjener I dag. I motsetning til hva de gjør på aksjemarkedet samlet, men på disse sektorene, så gir de pengen I at de grønne ikke tjener penger, for de skal komme til å tjene penger, tror de.
Alle må være de grønne, vet du.
Og ingen tror på olje og gass, for at der horisonten så kort, og selv om inntjening
god og gass.
Ja, altså,
jeg tror på olje og gass I 30, 40, 50 år til.
Nei, jeg tror ikke det var det så lenge, men det trenger vi ikke. Altså for aksjekursene, og det godt mulig at det beste veddemålet I dag å kjøpe olje- og gassaksjer, og ikke de grønne aksjene, fordi de har steget så grassat. Og det vil være typisk, det har skjedd med alle teknologiskift tilbake I tiden, fra kanalboblen til jernbaneboblen til, vi har hatt det på bil, vi har hatt det på radio, vi har hatt det selvfølgelig internett. Og det at investorene ser helt korrekt at verden I ferd med å endres.
Ja, men Harald, jeg enig I det, men poenget hvis du ser hvor mange fly vi har I verden, så der oppe I luften, himmelen hele døgnet rundt, og alt av biler vi har som går på fossilt, og så veksten da I elbiler eller andre typer biler, eller går på gass, eller hydrogen, eller hva det måtte være, så er sannsynlig svaret, hvis du ser på tallene, at vi ikke I nærheten å komme til en avløsning av de fossile tingene på 30, 40, 50 år frem I tid.
Nei, altså at vi har fossil gjennom 30, 40 år, det vel helt sikkert riktig, men hvilket tempo det skjer I da, det jeg mer usikker på.
Ja, det ser jeg.
Teknologien går raskt frem, og det som nå skjer, det jo at kapitalistene, jeg tror de kaster seg på sverdet, og offrer seg, men det vet du ikke selv, og det helt greit. Men det de gjør nå, at de tilfører mye kapital, kompetanse kommer etter, og det skjer en betydelig teknologiutvikling, og jeg ville tippe på at det førte at verden blir endret raskere. Og det viktige at dette skjer før politikerne mannes opp til å si hva dette krever av CO2-priser, for eksempel. Så skjønner investorene at det må de komme med, for de har begynt etter hvert å lese nok av klimarapporten til å skjønne at dette pin og død alvor, og vi nødt til å gjøre noen ting raskere enn det politikerne I dag tør å si fra om, og det gambler investorene på, og løper som gale. Og det ender opp med at mange av dem kommer til å tape masse penger, men det reddet verden. Så ikke fortell det til dem.
Reddet verden, ja.
Ja, altså et siste spørsmål her, Magnus. Her oppe ved Smestadammen, Trygve kjenner de godt. Har vi hvite svaner hele vår og sommer halvåret?
Ikke snakk stygt om svanene
dine, for det veldig... Men ved årets slutt så det ikke utenkelig at man kanskje kommer innom svarte eller sorte svaner, altså sånne utenkeligheter som kan bli tenkelig I verst tenkte tilfelle. Ser du noen sorte svaner for 2020?
Jeg så lite kreativ.
Hvis han ser det, så det ikke svarte.
Det ikke svarte, sant? Det så vanskelig å si det som vi ikke kan tenke oss. Hvis det noe som sånn yggent urolig for, så det at den handelskonflikten som startet med at USA hadde et underskudd mot Kina, som ikke Trump forsto hvorfor var der, og som var helt irrelevant for alle, de aller fleste betraktninger, at når du løftet opp den Pandoras boksen der, så kom det noe helt annet ut, og det var den maktkampen mellom USA og Kina, hvem som skal størst og sterkest her I verden, som kan føre til at vi da får en form for todeling av global økonomi, som jeg tror vil være kostnadskrevende, og I en lang periode uansett skaper veldig stor usikkerhet for virksomhetene som driver globale virksomheter som viktige for verdensøkonomien, og som også må sies, har bidratt til at de aller, aller, aller fleste I denne verden har fått det ufattelig mye bedre ja, I min og din levetid,
ja, det synes jeg veldig
som måte viktig. Sant? Dette har fungert ekstremt bra.
Bare I Kina har det vel tatt 400-500 millioner mennesker ut av fattigdom.
Og det klart, det fordi at de har åpnet opp for investeringer, tar I bruk teknologi, satser på urbanisering og det hele. Og så har vi har et par mindre problemer igjen. Vi har ulikhet. Det noen som ikke har blitt med på festen som det burde vært, og vi har et annet problem på klima.
Du snakker ikke litt mye om denne ulikheten?
Både ja og nei. Altså, vi er veldig usikre på hvor mye ulikheten har steget. Mm. Economist hadde en artikkel her nå i begynnelsen på desember, som påpekte at en del andre forskere ser på tallene, og de finner at det mindre klar tendens til økning I ulikheten, men det har nok steget. Og så det da enkeltgrupper I en del land som føler at de har kommet veldig dårlig ut, og det de med dårlig utdannelse, og gjerne de som hadde en status fra før, som var hvite I mange land. De har tapt for, hvite menn har tapt for kvinner, de med utdanning, de uten utdanning taper for de med utdanning. Mennene taper mot kvinner. De taper mot de med andre farger som enten har vært der fra før, afroamerikanere eller invandrere. De taper for homofile hva det måtte være, og det en aggresjon blant mange. Og jeg tror det mye skyldes et dårligere økonomisk resultat for dem enn det de egentlig fortjener. Og vi ser nå, og dette amerikansk spesielt, det altså en økning av dødeligheten som gjør at landet samlet sett får kortere levealder nå enn det hadde for, det har falt nå 2-3 år på rappen, og det en markert økning av dødeligheten blant...
ikke i Norge da?
Nei, det heter USA. I deler av USA med hvite uten utdannelse, som frustrerte fordi verden ikke ble som de håpte på. Og da har de har fått en for dårlig deal.
Ja.
De har ikke et samfunn som har tatt vare på dem, og de doper seg ned, og de døver kort og godt.
Og dette skal vi snakke om litt opp under jul, jeg blir nervøs.
Dette forklarer også mye av frustrasjonen som at de stemmer på en som overhovedet ikke stand til å hjelpe dem, nemlig Trump.
Men ok, det nærmet seg nyttårstallet, og selvfølgelig noen dystre utsikter, men det hører med når vi evaluerer hva som har vært og hva som kommer til å bli. Takk for at du kunne være hos oss, Harald Magnus.
Bare hyggelig. God jul.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.